Mimi ni Dr. Said Said na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakufundisha jinsi ya kutumia mtandao wa internet, kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayehangaika kutumia mtandao wa internet kunasa wateja au kukuza biashara yako, basi nina habari nzuri nzuri sana. Kampuni yetu ya Online Profits imeanzisha programu mpya iitwayo Online Profits University yenye lengo kuwasaidia wajasiriamali kama wewe hatua kwa hatua namna ya kujenga biashara ya uhakika kupitia mtandao wa internet. Kupata information zaidi kuhusiana na hiyo program na kupata offer, special offer kama msikilizaji wetu wa podcast, basi hakikisha unatuma ujumbe wa WhatsApp kuenda kwa assistant wangu na namba yake ya simu ni 0679536927, 0679536927, 536927. Tuma ujumbe, andika offer Online Profits University, na atakutumia ujumbe wa sauti yenye kukupa maelezo yote kuhusiana na hii program na namna unavyoweza kupata hii offer. Fanya hivyo mara moja ili usipitwe na offer hiyo, kwa sababu hii offer ni ya muda mfupi, na tukishamaliza kutoa hii offer hatutegemei kuja nayo hii offer tena. Okay, talk to you soon. Hello na karibu katika sehemu ya 57 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi, na kama ada yetu siku hii nina share na wewe Saturday rant, au kwa lugha yetu ya mtaani Makavu Live, siku ambayo nakupa ukweli kwa nini unashindwa kuona mafanikio katika maisha yako au biashara yako. Na leo nataka nizungumzie tatizo ambalo linawagusa watu wengi, na jambo lenyewe ni kwa nini una tatizo sugu la kuhairisha, au kwa lugha ya kitaalamu procrastination. Kila siku unasema nitafanya kesho, nitafanya kesho, nitafanya kesho, na unajikuta hufanyi, na mpaka inafika wakati huna confidence, hujiamini kufanya lile jambo kwa sababu umehairisha sana kupita kiasi, na inafika hali ya kukata tamaa. Okay, kwa hivyo tutadiscuss hilo, kwa nini unayo hiyo tabia na unatakiwa kufanya nini kuondokana na hiyo tabia mara moja, kwa sababu tabia hiyo ndiyo inawamaliza watu kwa kiasi kikubwa. Kuna msemo unasema procrastination is the largest nation. Yaani kuhairisha ndiyo mji mkubwa, yani ina watu wengi, watu wengi wanalo hili tatizo. Okay? Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linakufanya wewe uwe unahairisha vitu ni kuwa you do not have a clear vision. Hujui unaelekea wapi. It is not clear ndani ya mind yako. Unataka kufanya kitu, unajua unataka kufanya kitu fulani, lakini haipo clear ndani ya mind yako unaelekea wapi. Kwa hivyo kama kitu hakiko clear ndani ya mind yako, unakuwa hupati motivation ya kufanya kile kitu, kwa hivyo unajikuta unahairisha. Kwa hivyo mtu unaweza kusema nataka kuanzisha labda restaurant, sehemu ya chakula, lakini haipo clear restaurant hiyo itakuwa wapi, utakuwa unafanya mapishi gani, itakuwa na ukubwa gani, itakuwa na meza ngapi, gharama zake zitakuwa shilingi ngapi. Hujajenga ile clarity, hujakaa chini ukaplan vizuri, ukaanza kufuatilia information ambayo itakufanya upate information ya kutosha ya kuanzisha hiyo restaurant. Kwa hivyo kila siku unajikuta unahairisha kwa sababu you do not have any clarity. Kwa hivyo clarity is very very important. Okay? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, huamini kuwa unaweza kufanikiwa. Kama huamini, hujiamini kuwa mimi naweza kufanikiwa, kwa nini uchukue hatua? You're getting my point. Kwa hivyo unataka kufanya lakini huamini kama utafanikiwa. So kama huamini, why kwa nini ufanye? Kwa hivyo unajikuta hufanyi. So this is a very very big problem. Watu wengi naongea nao, they do not have faith, or they do not have the belief that they can become successful. Hawana imani kuwa wanaweza kufanikiwa na lile jambo. Wana wasiwasi kupita kiasi. Okay? Kwa hivyo, na kama huamini unaogopa, na kama unaogopa huchukui hatua. Okay? Sababu ya tatu, hujengi hisia chanya ya kupambana. Okay, now mtu una take action kama hisia zako ni chanya. Kama upo katika state unaita performance, peak performance state. Uko katika hali ile leo nipo tayari kupambana. Mind yako haiko vile, hisia zako haziko vile. Una hisia za uoga, hisia za kutojiamini, una hasira, una wasiwasi. Kwa hivyo umelemewa na mawazo hasi ndani ya mwili wako. You are worrying about the future. Every ndani ya mind yako unajiuliza itakuwaje, kitokezea hili, kitokezea lile. So umezungukwa, umelemewa na mawazo hasi ndani ya mwili wako. You become paralyzed. Tunaita analysis of paralysis kwa lugha ya kitaalamu. Kwa una analyze vitu sana ndani ya ubongo wako mpaka una paralyze. Okay, unafikiria sana vitu mpaka yani ile energy yote inapotea. Okay? Kwa hivyo hiyo ni sababu ya tatu ambayo inakufanya wewe uhairishe. Sababu ya nne, unataka unafanya vitu kwa ajili yako tu. Okay? Wewe unaweza kuona hili si jambo zito, lakini ni jambo zito sana. Kwa vile wewe ndo unataka ufanikiwe kwa ajili yako, unataka labda kununua gari kwa ajili yako, unataka kununua nyumba kwa ajili yako. Kwa vile ni kwa ajili yako, haitoshi, haikupi motivation ya kutosha kufanikiwa. Kwa sababu wewe ushazoea shida, ushazoea kukaa labda na njaa, wewe ushazoea, it is okay, ushajua, mimi hata nikipata shida, I can overcome ile shida. You're getting my point? Lakini ukiamua kufanya kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya mke wako, okay, au watoto wako, au familia yako, au hata jamii kwa ujumla, basi huna budi isipokuwa kuhakikisha unafaulu. Kwa sababu it is not about you. Unajua nikifeli watoto wangu watalala njaa. Na mimi siwezi kuona watoto wangu wanalala njaa. Nikifeli na mtoto wangu akija kuumwa ghafla, sina pesa za kumpa matibabu. Nikifeli na jamii yangu inanitegemea mimi niwasaidie kwa ajili ya kitu fulani. Kwa hivyo ukianza kuweka watu wengine waishi vizuri, labda wapate matibabu mazuri, wasome shule nzuri na kadhalika, utakuwa unaichukulia lile jambo serious zaidi. So don't do it for yourself, do it for the people you love. Fanya kwa ajili ya watu ambao unawapenda. This is very very powerful. Fanya kwa ajili ya wazee wako, mama yako ka struggle, au mzee wazee wako, baba yako na mama yako wame struggle, wamekusomesha miaka yote. It is time at least kuonyesha appreciation. At least you are doing something kwa anaona mwanangu, yani nimemlea vizuri, mwanangu is giving something back to me. Do it for them. You're getting my point. So the more people you do it, ukija kuangalia watu wengi wenye mafanikio makubwa, chunguza mtu yoyote. Iwe ni Nelson Mandela kafanya kwa ajili ya nchi yake. Nyerere kafanya kwa ajili ya nchi yake. Sijui name anybody. Mother Teresa kafanya kwa ajili ya binadamu wengine. Tell me anybody. Anybody. Okay? Tukija katika mitume ndo siseme. Mtume Muhammad kafanya kwa ajili ya ulimwengu mzima. Sijui Nabii Isa au Yesu. Hivo. Okay, so anybody ambaye amejulikana kwa mafanikio fulani, yale mafanikio siyo yake, ni mafanikio kwa ajili ya watu wengine. So you need to have that mindset. Sifanyi kwa ajili yangu, nafanya kwa watu wengine. Okay? Kwa hivyo hizo ndo sababu. Sasa, what is the solution? Kwa hivyo suluhisho ni nini? Unatakiwa kufanya nini? Kwa hivyo jambo la kwanza, you have to be very clear unaelekea wapi. Jua unaelekea wapi. Kaa chini na kalamu na karatasi, anza kuandika. This is where I want to go. Mimi nataka kufanya kitu fulani, and this is exactly what I need kuweza kufanya hivi vitu. Jenga ile clarity. Okay? Jambo la pili, vunja malengo yako kwa hatua ndogo ndogo za kitoto. Okay? So kitu chengine ambacho kinawamaliza watu, mimi nataka kufungua hoteli kubwa ambayo itakuwa na vyumba 100, itakuwa labda na floor, pengine itakuwa na wafanyakazi 50, itakuwa na restaurant 2 ndani, sijui, akawa very clear. Okay, ukiacha hapo utaanza kutetemeka, utaogopa, utaona ile ndoto kubwa sana. And hiyo itakuvunja. Utakuwa hufanyi. Okay? So what you need to do is unajiuliza, ili niweze kuanzisha hiyo hoteli nahitaji kitu gani na kitu gani. Kwa hivyo you have the list ya vitu unavyohitaji. Okay? Pengine gharama itakuwa kiasi fulani, nahitaji wafanyakazi hawa, nahitaji nini. Then unarudi nyuma. Ili nipate hivyo vitu nahitaji kitu gani? Ili nipate hivyo vitu nahitaji kitu fulani. Okay? Ili au pengine information, tujalie kwa mfano nataka kuanzisha biashara lakini you cannot gain that clarity. Ile clarity huna kwa sababu hujawahi kufanya ile biashara. Then swala linalokuja ni kumtafuta mtu aliyofanya ile biashara, ikisha anipe information ili nipate clarity. You're getting my point? Well, that is your one thing that you need to do. Jambo moja unalotakiwa kufanya ni kumtafuta mtu. Kumtafuta mtu, ili nimtafute mtu natakiwa kufanya nini? Ni chukue simu yangu na je, unamjua mtu au humjui? Kama humjui, nani namjua ambaye anaweza kuwafahamu watu? Namjua mtu fulani anaitwa Salum. Kwa hivyo kazi yako ni kuongea na Salum. It is just that simple. Ni kuchukua simu kuongea na Salum. Okay, ambaye unaweza ukafanya sasa hivi. It does not take you even 5 minutes. Unaongea na Salum yani unajuana na mtu yeyote ambaye ana information kuhusiana na uanzishaji wa biashara ya hoteli. Naye jamani, basi naomba uniconnect naye, nitafurahi sana. Okay? Then anakuconnect naye, then unatafuta meeting, anakupa information, baada ya kukupa information, then unajiuliza ili nifike hapa kitu gani natakiwa kufanya leo ili nifike huko baada ya miaka mitano. Okay? So unachukua hatua moja baada nyingine. You're getting my point. So this is how you break it. This is how I do it. Kwa hivyo na malengo yako ya tuseme miaka mitano. Ndani ya miaka mitano unataka kuachieve kitu fulani. Okay? Ikisha unasema ili ni achieve malengo ile ndani ya miaka mitano, mwaka huu tunatakiwa kuachieve kitu gani? Tunatakiwa kufikia malengo gani? Okay? So let's say ndani ya miaka mitano unataka uwe kampuni yako iwe ni moja kampuni kubwa labda Afrika nzima katika kutoa huduma fulani. Okay? Kwa hivyo ili uweze kufikia huko inabidi uwe namba moja Tanzania tuseme ndani ya miaka miwili. Okay? Uwe namba moja Tanzania ndani ya miaka miwili. Ili uwe namba moja Tanzania ndani ya miaka miwili, kwa hivyo ndani ya mwaka mmoja pengine unatakiwa uwe ushajenga ofisi ambayo imekamilika na una watu wengi ndani ya hiyo ofisi ambayo watakusaidia kuweza kuisimamisha hiyo ofisi. Okay, na ushajua unahitaji kipato cha kiasi gani kuweza kufikia malengo yako haya. Okay? Then kitu kinachofuata ni hatua ya miezi, labda unaweza kaka miezi sita. Kwa hivyo ndani ya miezi sita unatakiwa kufika wapi? Okay, then unashuka katika ndani, tuseme ndani ya miezi sita au tuseme ndani ya unashuka ndani ya mwezi mmoja. Kwa hivyo ndani ya mwezi mmoja nahitaji mfanyakazi mmoja tu msaidizi wa kunisaidia kuipeleka hii vision mbele. Kwa hivyo kumpata mfanyakazi mmoja unaona sio jambo gumu. Lakini ili niweze kupata mfanyakazi mmoja inabidi niwe na kipato ambacho kinaniruhusu mimi kumlipa. Ili kufanya hivyo inabidi nipate wateja wa kutosha. Okay, ambao wataniingizia kipato ambacho nitaweza kumlipa yule msaidizi. Ikisha unakuja ili niwapate hao wateja wa kutosha, wateja wangapi nahitaji? Okay, then unarudi. Kwa hivyo mwezi huu tunatakiwa kuingiza kipato cha shilingi ngapi ili mwezi ujao niweze kumwajiri huyo msaidizi wangu? You're getting my point? So mpaka mwisho unakuja kuona kumbe mimi kazi ninayotakiwa kufanya sasa hivi ni kupiga simu tu, au pengine kazi ambayo natakiwa kufanya sasa hivi ni kutoka nje kugonga milango ya maofisi ya watu kujiintroduce, au kazi ninayotakiwa kufanya sasa hivi ni kumtafuta mtu ambaye ataniconnect na mtu fulani ambaye nitaweza kusogea mbele. Kwa hivyo inakuwa very easy. Kwa hivyo umeivunja malengo katika hatua ndogo ndogo. Okay? Then Jambo la tatu unalotakiwa kufanya ni kujenga misuli ya hisia chanya kila siku, mara mbili hadi tatu kwa siku. You need to build your emotional muscle. Okay? Tony Robbins anasema humans are emotional creatures. Binadamu ni viumbe vya hisia. Sisi ni viumbe vya hisia na hisia ndo zinatuendesha. Okay? Wewe chunguza siku ambayo umeperform vizuri ulikuwa na hisia chanya. Siku ambayo umeperform vibaya ulikuwa na hisia hasi. Kwa hivyo ili uperform vizuri mara kwa mara unatakiwa uwe na hisia chanya mara kwa mara. You need to be positive. Inabidi ujiamini, uwe na confidence. Okay? Lakini siku nyingine unaamka na hisia hasi. Okay? Mtu kakutukana kisha kuvurugia siku. Okay? Lakini in reality hakuna mtu anaweza kukuvurugia siku. Ni wewe unajivurugia mwenyewe. Wewe umeamua kukubali yale maneno ya kuvurugia siku yako. Kwa hivyo you need to train your emotional muscle. Kwa hivyo inabidi uifanyie mazoezi emotional muscle yako. Uwe una hisia chanya takriban siku zote. Okay? It is not as difficult kama unavyofikiria. Ukiweza kufanya hivi unakuwa na superpower ambayo hakuna mtu mwingine anayo. And this superpower itakuletea mafanikio beyond your imagination. Okay? So how do you do this? Unafanyaje? Kwa hivyo zipo techniques nyingi ambazo unaweza ukafanya, lakini technique ambayo is very very powerful ni visualization. Visualization. Una play video ndani ya ubongo wako ya maisha ambayo unataka kuishi mara mbili hadi mara tatu kwa siku. Una play video ya maisha ambayo unayotaka kuishi ndani ya ubongo wako mara tatu, mara mbili hadi mara tatu kwa siku. So the way you do it, unatakiwa uwe umeandika malengo yako in detail. Kwa ndani ya miaka mitano, ninaishi katika nyumba fulani, ninafanya kitu fulani. Eka detail ya maisha yako as much as you can. Okay? So mimi ninavyofanya na record ile kwa sauti, I record it using voice, na record kwa sauti, ikisha nakuwa naisikiliza. Nikisikiliza ile, hata kama nimeamka vibaya, inanipa ile energy ya kupambana. It is very very powerful. Nairekodi kwa sababu moja kubwa. Nairekodi ili nipate ile hisia. Na nazungumza kwa hisia. Na nazungumza kwa conviction. Naongea kama kweli tayari kile kitu kimetokea. Okay? You're getting my point. So yale mafanikio ambayo nayataka nayataja as if tayari nimeshapata. Na ukiandika, andika kama tayari umeshapata. Mimi naitwa Salum Juma na hivi sasa ninaishi katika bungalow Mikocheni. Huu ni mwaka 2023. Naishi katika bungalow Mikocheni. Labda nina miliki gym za mazoezi 10, tatu Dar es Salaam, na mengine gym nyingine ziko mikoa mengine. Then unataja ile dream yako. Okay, nimefanya hichi na hichi, nikiamka asubuhi nafanya hichi, you're getting my point. You design your life. Una design life yako, ikisha una imagine ile life yako mara tatu kwa siku. Ile inakupa energy ya kutoka nje na kupambana. Okay? Na jambo la nne, weka orodha ya vitu ambavyo unatakiwa kujifunza, kuweza kupata taaluma ya kufikia malengo yako, na weka ratiba ya kuanza jambo muhimu yao. Kwa hivyo ili ufikie huko unakotaka kufikia, vitu gani unatakiwa kujifunza? Wewe unatakiwa uwe ni mtu wa aina gani? Okay? Huwezi kuwa na dream tu ikisha huna plan ya kufikia ile dream. Kwa hivyo kushajua, okay, mimi ili niweze kumiliki gym bora Tanzania nzima, lazima nijifunze taaluma ya kumanage gym. Then unajiuliza, taaluma hii naweza kuipata wapi? Uzuri tuko katika dunia ambayo chochote unachotaka kujifunza, mafunzo yake yapo. Anything that you want to learn. Kuna sehemu mtu amefanya na anaweza kukufundisha. Okay? Kwa hivyo una search your information, then pengine vitabu, kuna vitabu utahitaji kununua. Kuna courses pengine unahitaji kusoma au pengine unahitaji mentor wa kukusaidia zaidi. Do whatever you need to do ili uweze kupata ile taaluma kufikia huko unapotaka kufikia. Okay? Kwa hivyo hiyo ndo podcast yetu ya leo. Natumai umefaidika na natumai uta take action. Baada kusikiliza hili jambo, sitaki kusikia tena unahairisha vitu. Manake hili tatizo ni sugu mno. Mtu unajua anatakiwa kufanya vitu fulani hufanyi. Unakuwa mvivu kwa sababu ya haya mambo ambayo niliyoyataja hapa. Okay? Kama umependa podcast hii, please comment ndani ya group. Tuambie umejifunza nini? Tuambie umefaidika vipi? Na share na sisi utachukua hatua gani kuhakikisha unaanza kuona results. Na kama wewe bado humo ndani ya group letu la mjasiriamali wa mtandao, nenda katika link ya onlineprofits.co.tz mkwaju WhatsApp. Ikisha utapewa maelekezo ya namna kuingizwa ndani ya group letu la mjasiriamali wa mtandao. Talk to you soon. Take care. Peace. Natumai umeenjoy podcast hii. Kama utapenda tukushike mkono na kukusaidia hatua kwa hatua namna ya kujenga biashara ya uhakika kupitia mtandao wa internet, basi hakikisha unatuma ujumbe kwa assistant wangu kukupa maelezo kuhusiana na program ya Online Profits University, program ambayo itakuonyesha hatua sita za msingi unazotakiwa kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ndio program iliyomsaidia mwanafunzi wetu Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 200,000 kwa mwezi hadi 6,000,000 na 250,000 kila mwezi. Kupata maelezo zaidi kuhusiana na program ya Online Profits University, tuma ujumbe kwa assistant wangu katika namba ya WhatsApp, namba ifuatayo 0679536927, 0679536927. Fanya hivyo mara moja, na ukituma ujumbe andika maneno yafuatayo ili uweze kupata ofa ya 50% ya hii program. Andika ofa Online Profits University. Offer Online Profits University, na yeye atakutumia ujumbe wa sauti yenye kukupa maelezo ya kina kuhusiana na program hii ya Online Profits University na namna unavyoweza ukaanza mara moja na ukapata kwa offer ya punguzo la 50% katika mwaka wa kwanza. Na kama utapenda kuendelea kufaidika na podcast yetu, basi hakikisha una install application ya Anchor. Application ya Anchor, A-N-C-H-O-R, A-N-C-H-O-R. Baada ku download hiyo application, bofya listen. Baada kubofya listen, search mjasiriamali wa mtandao, mjasiriamali wa mtandao. Ikisha bofya nyota ilokuwepo upande wa kulia. Baada kufanya hivyo, kila utakapofungua application hiyo utaweza kuaccess podcast zetu zote tulizowahi kufanya, na unaweza ukasikiliza kwa muda wako wote ule, whether unafanya mazoezi, una upo kazini, ukishava earphone unaweza ukaenjoy podcast zetu. Ni mimi Dr. Said, tutaonana katika podcast ijayo.